cattedra.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije i serijala Katedra emitujemo predavanje Hrišćanstvo između pjevanja i mišljenja koje je održao jerej dr. Dragan Ašković, profesor crkvenog pojanja na Katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano na duhovnoj tribini održanoj 28. septembra tekuće godine u hramu Svetog apostola evanđeliste Marka na Tašmajdanu. Za zvučni zapis predavanja blagodarimo kolegama iz redakcije Radija Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću iz crkve Svetog Marka koji je snimio predavanje.
Pa, dragi moji braćo i sestre, a ja ovdje mladi studenti i vas prepoznajem i vas sa liturgije, imam privilegiju da ovde govorim o hrišćanstvu između pevanja i mišljenja. Zašto sam se opredelio za tu temu? Zato što je postalo nekako uobičajeno da se vera, da najmanje govorimo o veri, a najviše govorimo o nekakvom hrišćanskom učenju. I smatramo da se hrišćanstvo može marljivim čitanjem, trudom naučiti. Pa kad mi to tako nešto lepo naučimo, onda smo mi dobri hrišćani, jer sve znamo. Ako bi znanje bilo uslov da mi postanemo hrišćani, to bi onda značilo i da je Bog moć znanja. A ako je Bog moć znanja, onda, na primjer, nekako teško da bismo mogli da odgovorimo kako to na krštenju ili, na primjer, na venčanju, kad sveštenik kaže mladencima, dobro, prvo ih pita slobodnu volju i tako dalje, a onda kaže: Bože, slavom i čašću venčaj ih. Nije rekao: Bože, svojim znanjem i svojom moći koja ishodi iz tvog znanja venčaj ih. Nego kaže: slavom i čašću venčaj ih. Znači, slava i čast je nešto drugo u odnosu na znanje. Pitao me jedan moj poznanik, to sam malo doživeo kao provokativno, kao jedan rebus, kaže: kako ti tumačiš onu situaciju kad je Adam sagrešio, pa je onda išao Bog kroz raj i pitao: Adame, gde si? Pa rekao: vrlo jednostavno, to pokazuje da Bog nije znao da je ovaj sagrešio. Kako, kaže, nije znao, pa Bog je sveznajući. Pa rekao: ako je sveznajući, zašto je pitao gde si? I zašto se tako odvijao događaj? U suštini, Bog je tim skrivanjem i odsustvom Adama osjetio da nešto nije u redu. A da je znao, on bi kao video nadzor već njega prozvao na neki način i preduzeo mere ili promenio odnos prema njemu. Dakle, znanjem se ne postaje hrišćanin, niti se znanjem ispunjava nešto i postiže večni život ili carstvo nebesko. Danas, zahvaljujući nauci i tehnologiji koje se razvijaju, ali nauka i tehnologija su kao štap koji ima dva kraja. Mi smatramo, znate da svaki štap ima dva kraja, mi smatramo da naukom, saznanjem, učenjem, veštinom možemo postići nešto. Međutim, ako možemo postići, onda nisam li ja, kad sam završio osnovnu školu, Samim tim što sam dobio diplomu o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, postao po defaultu, kako se to kaže, bliži Bogu. A zamislite, tek neki akademik. Koliko je on blizak Bogu, ako je uslov znanje. A ono je u suštini baš suprotno. Vrlo često oni koji su najobrazovaniji, daleko su od Boga. Bog ih ne interesuje, zato što Bog nije moć znanja, nego je Bog moć osjećanja. E sad, to osjećanje, kako mi možemo da izrazimo i da ispoljimo? Jedini način na koji možemo veru u Boga kao doživljaj i kao osjećanje najadekvatnije da ispoljimo jeste poetika. A pod poetikom ne podrazumevam ono što danas u književnosti važi za poetiku, da je to, ne znam, pisanje pesama. To je jedan strašan izraz, pisanje pesama. Šta će tu pisanje? Pesma ne nastaje pisanjem. Pesma nastaje iz doživljanja. Pesma nastaje u pesniku i ispoljava se stihovima. A pisanje je tu dodatak na skupoću. Obično se zapisuju pesme koje je teško pamtiti, a to su uglavnom loše pesme. Imamo, na primjer, kada je u pitanju istorija muzike u pitanju, takozvanu bečku školu dodekafonije integralnog serializma, gde je, ne znam, neki Arnold Schoenberg i njegova ekipa, Alban Berg i ovaj treći, ne usetim kako se zove, gde su mislili da će moći mišljenjem da stvaraju muzičko delo. A onda su izvukli princip brojeva, slučajnog izbora određenih brojeva na osnovu koji su stvarali seriju. Dobro, neko bi rekao, pa šta, bacamo kockice i slažemo muzičko delo. Međutim, problem za tu vrstu stvaralaštva jeste što su svi njihovi izvođači morali pomno da gledaju u partituru. Ali dobro znate da mnogi instrumentalisti bilo šta da sviraju kad su u pitanju dela renesanse, baroka, klasike, romantizma, impresionizma, pa i ekspresionizma, uglavnom sviraju na pamet, pogotovo koncertmajstor za klavirom ili koncertmajstor na violini. Sviraju na pamet. Zašto? Pa zato što je to moguće zapamtiti. A ovo što su ovi dodekafoničari radili, nemoguće je zapamtiti. To bi bilo kao bacanje kockica i uzimanje slova i stvaranje nečega na osnovu slučajno uzetog slova. I kakav smisao i značenje možemo da dobijemo od toga? Nikakav, to će biti jedan besmisao. A onda da teramo nekoga da to nauči na pamet? Nemoguće. Nemoguće. A dobro znate da mnogi instrumentalisti mogu na pamet da interpretiraju određena dela koja traju i po pola sata, i više od pola sata. Znate li koliko je tu znakova, koliko je tu sazvučja, koliko je tu ritmičkih zagonetki, nekih i logičkih i nelogičkih zapleta i svega toga ostalog. I to sve čovjek nauči na pamet i može da proiznese. Ali je problem ako takvom jednom dobro spremljenom klaviristi ili nekom drugom instrumentalisti date papir i olovku i kažete mu, e sad to što si naučio na pamet, sad ponovo transponuj u notni zapis. To će biti malo problem. Zašto? Zato što je on to usvojio ne samo pamćenjem, nego i pokretom i doživljajem. Kao i guslar. Da li je jedan guslar zapisivao stihove svog pevanja? Ne. Zapisivao je Vuk Karadžić. I mi danas mislimo da je on autor svega toga. Ne. On je samo jedan zapisničar, beležnik, odnosno danas, kako bismo kazali, notar. Nije javni, ali notar. Onaj koji hvata belešku, odnosno notu. Dakle, to je konstrukt i produkt razuma, mišljenja, a ovo drugo što može da se upamti trajno jeste vezano za doživljaj i za osjećanje. Jedina stvar koja trajno ostavlja ožiljak u čovekovoj duši jeste osjećanje. Svi vi dobro pamtite razna osjećanja iz vašeg detinjstva, iz vaše mladosti, pa ono što se naziva prva ljubav. Ima sad dalje u stihovima mnogih pesama, zaborava nema. To traje. trajno je utisnuto u ljudsku dušu. A sve druge stvari koje ste usvojili u školi, pogotovo ako se tiču prirodnih nauka, matematike, fizike, hemije, pa sad i ovo što je, kako se zove, IT tehnologija, i ona je vezana za razum, to čovjek zaboravi momentalno. Čim dobije ocenu, čim položi, kako izađe na vrata, sve je ostavio iza sebe. Zašto? Zato što logikom ponovo može da rekonstruiše sve to na osnovu formule, jer to ishodi iz iskustva. A ovo što trajno pamti je posljedica doživljaja i osjećanja. S tim što se, što naglašavam i što se distanciram kad pominjem osjećanje, ne mislim na čulo. Čulo nije osjećanje. Mi imamo termin na ono što osjećam kao hladno, toplo, na ono što miriše, što čujem, što vidim i tako dalje, što ima ukus i tako dalje. Imamo pet čula. To su čula, to su nagoni. Ali osjećanje, duhovno osjećanje, jeste vezano za doživljaj. Zapamtio sam kao značajnu jednu konstataciju našeg pokojnog bivšeg parohijanina ovde, koji je gledao jednog mladog dečka koji nije tu nešto verovao, toga nije zanimalo, a ovaj starac kaže, da, ne osjeća. Vera je stvar osjećanja, a ne saznanja. Jer pazite, da li iko od vas veruje da su 2 i 2 4? Šta ima da verujem? Kao idite na pijaci, svakog trenutka ćete se uveriti da su 2 i 2 4 i tako dalje. A u što verujemo? U ono što ne možemo da pokažemo, da dokažemo i da ponovimo. Ja ne mogu da verujem u zaljubljenost nekih koje vidim. Ta, to je njihov doživljaj. Ja nemam tog njihovog iskustva. Da bih to znao, a šta ima da verujem? Verujem. I pazite, na venčanju, kad dođu dvoje, nikad ih sveštenik ne pita da li se vi volite. Jer ukoliko bi bilo ko od njih kazao da, našao bi se u veoma nezgodnoj situaciji i izazvao bi veoma nezgodna pitanja. Kako, koliko i zašto? Ako bi neko odgovorio na ta pitanja, tek onda bi bio u problemu. Dakle, to ne pita niko, nego pita samo da li vi imate slobodnu volju da živite zajedno. Na krštenju sveštenik pita onoga koji se krštava, da li veruje? On kaže, veruje u Hrista kao cara i Boga. Ali pazite, simbol vere koji se izgovara, to je jedna od retkih, nije simbol vere molitva, ali da kažem, ispovedanje koje se govori u prvom licu jednine. Sve ostalo što imamo u crkvi, što imamo na službi, što imamo na liturgiji, jeste u prvom licu množine. Oče naš. Niko ne kaže oče moj koji si na nebesima. Da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje na zemlji. Hleb moj nasušni daj mi danas. Ne. To je sebično. Ali, ako stavimo Boga u treće lice, bilo jednine ili množine, odnosno jednine, e onda je to malo nezgodno. To tako postupa u stvari učena teologija. Kad mi razgovaramo o Bogu, kad pominjemo Bogorodicu, onda kažemo On je stvorio svet, On je rođen od Oca, On ishodi od Oca i tako dalje. On se zajedno proslavlja sa Ocem i Sinom, što znači On je predmet naše suda, razmatranja i kritike. Treće lice. A sve ono što imamo u molitvama, imamo, zasnovano je na direktnom obraćanju. Direktnom obraćanju. Da li iko od vas persira Bogu? A meni persiraju. Ne znam zašto. A Bogu ne persiraju. Čak u najkarakterističnijim situacijama Bogu se ne persira, nego mu se obraćamo lično. Još neposredniji odnos prema Bogu čovjek ispoljava ne samo kad mu se obraća na ti, nego kad mu peva. To je najuzvišeniji način obraćanja. I zbog toga mi, pravoslavni hrišćani, jesmo karakteristični po tome što našu veru ispoljavamo pevanjem, a to znači ličnim obraćanjem Bogu. Ima samo jedna molitva na liturgiji, ja mislim da je to liturgija, molitva kada se peva heroinska pesma, gde se Bogu obraćamo na ti u molitvi. A heroinska pesma predstavlja, odnosno vezana je za heruvime kao sile nebeske, personifikovane sile nebeske, koje jedine likuju. Sve ostale sile nebeske raduju se, vesele se i tako dalje, a heruvimi jedini likuju. I da li znate ko je još poznat po likovanju od smrtnih ljudi, jedan jedini? Adam. Adam, i to onda kada je Hristos sišao u ad da ga izvede u život. E, samo on likuje. U antičkoj tradiciji Orfej je uspeo da siđe u ad, ali nije uspeo da izvede Euridiku. Nije sad, da li je ispunio, nije ispunio sve one uslove, okrenuo se, tra la la, odnosno to je bilo nemoguće. Hristos je uspeo da izvede Adama i Adam zbog toga likuje. Tako da likovanje u stvari jeste najuzvišeniji, najveći doživljaj, ne znam koju reč da upotrebim, čega. Da sam imao to iskustvo, možda bih imao reč. Ali pošto nisam imao to iskustvo, mogu samo da kažem da je to nešto naj. To čine heruvimi i mi smo to imenovali kao likovanje, koje je više od radovanja i od veselja. Anđeli, znate, oni se vesele, serafimi također, mislim da se raduju, anđeli su i vesnici i tako dalje, i tako dalje, ali heruvimi su najuzvišeniji i zbog toga centralna, glavna pesma na liturgijskom slavlju je posvećena njima i počinje sa Iže heruvimi, odnosno mi kao heruvimi tajanstveno izobražavamo i tako dalje, i tako dalje. Dakle, pevanjem na najadekvatniji način možemo da dočaramo to što mi verujemo, kako verujemo, zašto verujemo, koliko verujemo. Ali to su sve nemerljive stvari. Jer, nasuprot ispoljavanju vere pevanjem, imamo jedan utvrđen obrazac koji se koristi na liturgiji, a to je simbol vere. On je nastao kao posljedica institucionalnog sabranja. Sabora, senata, sinoda, imenujte to kako hoćete. Simbol vere nema stihove, nego on ima, on je u formi kao svi zakoni koje možete pročitati i naći na internetu i tako dalje, a izražajna forma zakona jeste član. Znate dobro šta je član. Po članu tog i tog zakona dužni smo to i to i tako dalje. Simbol vere ima članove. Na samom početku simbola vere se kaže verujem ja u prvom licu u jednog oca. Tako. Pa onda i u jednog gospoda Isusa Hrista. Takvog. Jel? A kad dođe Duh Sveti, da li kažemo i u jednog Duha Svetoga? Ne. Da li to sad znači da ih ima dva? Tri? Ne. Kad govorite, na primjer, o ljubavi deteta prema majci, jel može dete da ima jednu ljubav prema majci, pa da ima i drugu ljubav prema majci, pa i treću ljubav prema majci? Ne. Ljubav, kao osjećanje, kao i vera, ne podleže vrednovanju, kvantitetu, brojanju. I zato kažemo da u Duha Svetoga verujemo. Ne brojimo koliko ima duhova, kakvi su oni, kog intenziteta, to ne može da se iskaže. I može li neko od vas da kaže, ovaj čovjek mnogo veruje, a ovaj čovjek malo veruje? Dobro, koliko je to mnogo i koliko je to malo? Ne može da se izmeri. Ne može da se izbroji. A za oca kažemo da je jedan i za sina kažemo da je jedan. I s druge strane, ne možemo imati dva oca. Zato je on otac. Jer je jedan i sin jedan, ali duh ne podleže merenju i brojenju. Dakle, radi se o doživljaju kao osjećanju koje je nemerljivo i zbog toga simbol vere jeste tekovina, pravna tekovina, sadrži članove. Simbol vere ne pevamo. Iako možete čuti da ovde hor u nekom recitativu i na nekakvoj harmoniji izgovara članove simbola vere, ali to nije pevanje, to nije pesma. I veoma je čudna najava simbola vere kad đakon kaže dveri, dveri, premudrošću pazimo. Kome on to kaže? Ne znam. I ko treba da govori simbol vere? Ne znam. Nije rekao ko i kako. I onda govori narod, govori pevnica, pevnica peva na neki recitativ. A kod Grka je, na primjer, tradicija da to govori, praksa da to govori predsjednik opštine, neki ugledan čovjek i tako. A posle toga dolaze pesme koje su zasnovane ne na članovima, nego su zasnovane na stihovima, a stihove pevamo. Da stih ima moć da izazove sećanje na sadržaj koji iskazujemo, potvrđuje termin koji je vama dobro poznat, a koji se naziva stihija. Taj termin poistovećujemo sa vodenom stihijom, vatrenom stihijom ili nečim što kad se pojavi počinje da se nekontrolisano širi. E, taj doživljaj, pesnički doživljaj stiha je transponovan na vatru i na vodu, pa otuda imate stihija, ovakva, onakva, ekonomska, inflatorna ili kakva god. Ali najpoznatija je vatrena i vodena stihija, koju ne možemo da kontrolišemo, da zaustavimo, nego postajemo žrtve svega toga. Odnosno, ne žrtve, nego nesrećni slučajevi. Žrtva je nešto drugo vezano za tragediju. Dakle, simbol vere nije primereno pevati, jer mu izražajna forma nije stih. Dok sve ostalo na liturgiji jeste stih i zbog toga liturgija predstavlja slavlje. I drugi naziv za liturgiju jeste da je ona euharistijsko slavlje. Šta mi u stvari slavimo? I ko slavi na liturgiji? Da li Bog slavi nekoga? Koga bi Bog mogao da slavi? Njega slave na prvom mestu nebeske anđelske sile kao personifikovana osjećanja, a mi također slavimo Boga i slavljenjem ga opostojavamo. Tako da slavljenje i slava Božija nije ontološka kategorija njegovog bića. To nije biće Boga, kao što imate biće čoveka. I se mi raziđemo večeras, moje biće je moje biće. A samo ovde kad se saberemo, svi zajedno možemo da proslavljamo Boga. I proslavljamo ga i činimo slavu samo dok to radimo. Nedeljom u 9 ili kako već. E sad, šta potvrđuje da je liturgija slavlje? Potvrđuje to što liturgiju, na primjer, nekad ne služimo. Kog dana ne služimo liturgiju? Onda kada je Hristos razapet, Velikog petka. Tad nema liturgije, jer koga bismo tad slavili? Ne možemo da slavimo, Bog je na krstu, umro je na krstu, sahranjujemo ga, šta da slavimo? Dakle, slavimo život, slavimo bitije, ali ne u ontološkom smislu. Jer ako bi to bila ontološka kategorija, slava bi stalno negde postojala, ona bi odjekivala, ali u stvari nije tako. Također, pošto slava ne može da bude non-stop, dakle, imali smo u istoriji one manastire u Vizantiji, u Carigradu, koji su se zvali nespavajući, akimijušći, kako su se zvali, nespavajući, gde je non-stop pevan psaltir u crkvi. Ali pazite, pevanje psalama nije slava. To je interpretacija jevrejskih pesama u kojima se Bog hvali, slavi, proslavlja, ali to nije slava bez zajednice. Jedina puna slava je liturgijska slava. A ono što je kruna u liturgijskom sabranju jeste hleb i vino u kojem prepoznajemo samoga Gospoda. Dakle, pričešće gde su sva naša čula zadovoljena. I miris, i ono što čujemo i što vidimo, dodir i ukus. Pričešćujemo se. Sva čula su zadovoljena, što znači ceo naš život je prožet time i sve to ostavlja posljedice u našem životu. Sve te posljedice treba da budu nepovratni korak ka Carstvu Nebeskom. I zbog toga je ulazak u crkvu zasnovan na tome da onaj koji se krštava okreće se na zapad, odriče se prethodnog života, odriče se satane, služenja njemu i tako dalje, pa onda pljune na prethodni svoj život. Zašto? Zato što svi znamo kad čovjek nešto pljune, to ne može da vrati usta. Zbog toga. Onda ispoveda da se sjedinjuje sa Hristom i onda dolazi do pogružavanja, oblivanja i tako dalje. Zašto voda? Zato što voda kad se slije niz nas, ona se nikad ne može vratiti gore odakle nas je neko polivao. Što znači da naše krštenje bude nepovratni korak ka novom životu i da se nikad ne vratimo na stari život, kao što ni ta voda nikad ne može da se vrati onde gdje je sipana. Ili ako je pogružen neko u reku, jezero, more i tako dalje. Zbog toga se koristi voda. Ne da bi voda nas oprala, pa zar nas ne bi sapun bolje oprao? Dakle, ovo je radnja, odricanje od prethodnog života i nepovratni korak ka Carstvu Nebeskom. Dakle, to su radnje koje su propraćene govorom, ispovedanjem i svakako pesmom. Kad dolazi pesma na krštenju? Pa kad se ide u krug, a krug nema početka ni kraja. A kruna svega toga jeste posle u liturgijskom slavlju, odnosno u pričešću. Dakle, večernja služba, ako obratite pažnju na njen sadržaj, vidjet ćete da je zasnovana uglavnom na molitvama. Jutarnja služba, molitva, tek negde posle polovine jutrenja kad dođe slavoslovlje. To slavoslovlje je malo drugačije nego ono koje imamo na večernjoj službi u molitvi Spodobi Gospode veče sve bez greha. Da kažemo, pevam te, a na jutrenju slavim te, tebe pevam, a na liturgiji dolazi ono tebe pojem. Dakle, na večernjem, kako dođe? Spodobi Gospode imnumen se, proski numen se, imnumen, pevam tebe. A na jutrenju malo je drugčije, malo je jače, a na liturgiji najjače. Se imnumen, tebe pojem. Kad se kaže tebe pojem, to ne znači da ja kad interpretiram te stihove da ja zaista pevam. Ne, to je poetski imperativ. Da ne propustim priliku kad budem nadahnut da zaista pevam i da proslavim Boga i da tu svoju pesmu ostavim drugima kao uzor, kao zamajac, da oni to isto čine. Jer nadahnuće za pevanje, stvaralačko pevanje, pevanje kojim se stvara pesma, ne može da se naruči. Zbog toga na liturgiji nikad se ne molimo za poete. Molimo se za interpretatore, one koji poju, psalondon, one koji pevaju himne, imnondon, ali ne molimo se za poete. Zašto? Poetsko nadahnuće samo Bog daje, samo Duh Sveti. I mi ne možemo molitvom, da kažem, izmoliti od Boga da taj dar daruje nekome. Ne, taj dar Bog daruje kad hoće, kome hoće, kako hoće, koliko hoće. E to su pesnici. Dakle, za njih se uopšte ne molimo. Zato Njegoš kaže, zvanije je svešteno poete. Glas je njegov neba vlijanije. Ne znam, ovi mlađi da li razumeju. Znači, glas poete jeste svešteni, on je sveštenik. I ono što on peva jeste uticaj neba, vlijanije. Zbog toga Hristos ima trostruku službu. Poetsku, to znači proročku, svešteničku i sudijsku. Pogledajte kako je ustrojena crkva, kao sudnica u nekom sudu, pogotovo ako se sudi krivica. Onaj koji je sudija, pa ne znam, tužilac, advokat, okrivljeni, a iza tamo porota. Dakle, razna iskustva, mnoga iskustva sticana kroz istoriju roda ljudskog su sažeta i prisutna u liturgiji. I to iskustvo nije naznačeno da ostane u ovom svetu i da od ovog sveta stvara nešto bolje. Ovaj svet će uvek ratovati, u ovom svetu će uvek biti izgreda raznih loših stvari, ekonomskih, ovakvih, onakvih. Jedino je carstvo nebesko, ne događaj iskustva, nego carstvo nebesko jeste stvar osjećanja, događaj, doživljaj osjećanja. A ono sve što imamo u istoriji jesu događaji koji su podložni vremenu, istoriji i zbog toga su ograničeni. Eto. Dakle, pevanje jeste najadekvatniji način ispoljavanja vere, a ne mišljenje. Međutim, sad kad pogledate, na primjer, sabranja, zasedanja koja imaju za cilj uspostavljanje jedinstva u smislu, ne znam, ekumenskih nekih programa i tako dalje, ne zasnivaju se na pevanju, nego na usaglašavanju mišljenja. Jer mi možemo da usaglašavamo mišljenje. Kad ja govorim o svom mišljenju, to znači da govorim o svom iskustvu. A onda, kad slušam drugoga, ja upoređujem njegovo iskustvo sa time što je ispoljio, što je kazao. I proveravam da li je to tako i da li bi se ja u toj situaciji poneo na isti način. Međutim, kad govori pesnik, kad pesnik peva, kad kazuje svoje stihove i pevanje, u nadahnuću, ja to iskustvo nemam. Ja sam očaran tim doživljajem. I taj doživljaj je neponovljiv. On samo ostaje u sećanju. Veliki, jaki takvi doživljaji obično završe ne samo u sećanju, nego se neko lati papira i olovke i transponuje to u zapis. Ali taj zapis nije jednako taj doživljaj. Taj zapis posle ostane samo sećanje na taj doživljaj. Ima ona jedna pesma ove naše grupe, naše, film, i kaže, nema života od sjećanja, dao bih milijardu dinara za jedan sekund sećanja prvog poljupca i tako dalje, a onda kaže, kad prođu osjećanja, ostaju samo sećanja, ali sećanja nisu osjećanja. E, oni koji misle naučno da pristupe poetici ili, kako kažu, umetnosti, oni se u stvari ne bave time. Oni se bave sećanjem na doživljaj. Sećanje nije jednako doživljaj. Kao što ne možemo govoriti ni o veri. Pazite, ja da se ovdje latim da govorim o veri. Pa kako da govorim o veri kad među vama sigurno ima oni koji više od mene veruju. A ja onda se uhvatim fraza učenih pa se iza toga zaklonim. A kako ja da govorim o veri pred nekim koji je ispovedao veru, koji je preživeo gonjenje, mučenje i tako dalje? Kako? Da ponovim to što sam učio? Ne ide. To se osjeti odmah. Zbog toga, oni rani hrišćanski mučenici koji su postradali, koji ništa nisu učili, ništa nisu ispovedali, pazite, njih poštuje i istočna i zapadna crkva. Da li je iko postavio problem jer prvomučenik arhidjakon Stefan bio katolik ili je bio pravoslavac? Besmisleno. On je svoju veru ispovedio svojom krvlju. A to ne može da laže. To ne može da bude mišljenje. To ne može da bude gluma. I o tome, po tom pitanju, niko ne otvara problem. A gde se otvara problem? Pa onda gde je u pitanju učenje. Tu se otvara problem. Da li je Hristos bio katolik ili pravoslavac? Onaj koji bi se usudio da govori o tome, neka se popenje na krst, pa neka proveri. Dakle, ispovedanje vere, ako je na poetski način pevanjem, to je pravoslavlje. A ako je ispovedanje na osnovu mišljenja i iskustva, to već ide u zapadnu opciju. I zbog toga, pazite kako je to interesantno, kako se hrišćanstvo sa istoka širilo prema Balkanu, Pazite, Balkan se pominje u Novom Zavetu. Hrišćani u Makedoniji, hrišćani u Solunu, poslanice sa Solunjanima i tako dalje. Pa onda je hrišćanstvo preplivalo tamo do Rima, pa osvojilo celu Evropu, pa je stiglo i do Amerike. A onda mi kažemo, to hrišćanstvo se tamo u Italiji i u Rimu pokvarilo, ili ono u Americi, i postalo je malo drugačije. Onda dođe naša emigracija odavde, ekonomska ili politička, ode u Ameriku, pa neko se nađe i piše o pravoslavlju u Americi. I sad ja kažem, ako se ono prvobitno hrišćanstvo na zapadu, kad je stiglo na zapad, pokvarilo, a kako to sad hrišćanstvo koje su odneli naši ekonomski ili politički migranti u Ameriku, sad neće da se pokvari? Pa hoće. Drugi način života. Dakle, ako mislimo na hrišćanstvo zasnovano na učenju, neće se pokvariti. Ali hrišćanstvo se ne ispoljava učenjem. Moja baba ništa nije učila. Nije znala ni da piše, ni da čita. A ona je meni uzor u veri. Džaba sve ovo što ja čitam, uvek se setim moje babe. I njenih običaja i njenog odnosa prema Božiću, prema krsnoj slavi, prema postu, prema mnogim praznicima. To mi je najveći uzor. Eto, to je moje viđenje vere, načina ispoljavanja vere. O svemu tome i vi takođe imate iskustva i daleko veća iskustva od onoga što ja sad vama ovde sričem, jer ovde ima i starijih od mene koji bi mene mogli mnogo što šta da nauče. Tako da, u tom smislu, ako imate nekih primedbi, nekih pitanja, izvolite.
Mali primjer ovoga o čemu ste govorili, način na koji se Rusija primila hrišćanstvo, kada su poslanici se pod kralja Vladimira došli u Carinac i kada su čuli liturgiju, to je na njih ostale utisak koji su preneli njemu. A ja bih još rekao da sam prilikom jednom razgovora s jednim bračnim parom iz Rusije koji je sad u Mišinoj crkvi, kada se čovjek objašnjava kako je majci hteo, govori o veri, pa priča ovo, pa priča ovo, nije uopšte reagovao. I onda je jedan počeo da ide u crku i on je pitao kako si sad nama prošao da u crku. Ona se setila kako je nju baćuška prišestio kad je bila devojčica mala i onda svi godinama je to pokrenula da dođe u crku, što je bilo ono što se
Da, da. Pa kultura u stvari jeste najmoćnije sredstvo za najadekvatniji način ispovedanja, ispoljavanja vere. I, na primjer, vidi se u istoriji Vizantije. Vizantijska umetnost se najviše razvijala u vreme Makedonske dinastije. Pazite, svi vole da kažu, ma to nema veze sa ovom Makedonijom, Skoplje i te stvari. Ne, to je kao nešto drugo. Pa čekaj, kako nešto drugo? Pa i dan danas Makedonija je tu gde je bila. To znači da je to u stvari naš duh, naš prostor ovde na Balkanu, bez obzira što smo mi to sad rascepkali pa stvorili te građanske nacije. Građanska nacija ne znači ništa. To vam je, gde vam je registrovana lična karta. Ali mi se prepoznajemo i komuniciramo na jedan drugi način koji ne može da se potčini ovoj administraciji političkoj i građanskoj. Tako da Rusi kad su primili hrišćanstvo, nisu oni primili hrišćanstvo, ne znam, zbog toga što će im hrišćanski bog omogućiti ne znam šta, nego što su osetili taj doživljaj koji se prenosi na poetski način. Arhitekturom, pevanjem, slikom, bogosluženjem, dramom u bogosluženju, pokretom, radnjom, rečju i tako dalje. Jer u suštini liturgija je zasnovana na jedinstvu reči, radnje, mesta, vremena, verovanja, sećanja, zvuka i značenja. Sve je to ukršteno i sažeto kao onaj spektar svetlosti koji se sabira u jednoj tački. To je liturgija. S druge strane, to se vidi i na primjer i u raznim filmovima, ako film može da se tretira kao umetničko ostvarenje, ali pogledajte samo na primjer Andreja Rubljova kako je izobrazio Presvetu Trojicu. Najnezgodnija je stvar izobraziti, da kažem, naslikati Svetu Trojicu. Ajde, sina možemo da izobrazimo. On se uoplotio. Evo ga. Oca, pa ajde njega da zamislimo kao nekog starca sa bradom, tako dalje. A kako da izobrazimo duha? Za oca kažemo da je jedan. A kako duha svetoga da izobrazimo? Kaže da nije jedan. A nije ni dva. I tako dalje. Međutim, Andrej Rubljov je pronašao način kako svetu trojicu da izobrazi. U vidu ona tri anđela, tri putnika. I niko ne može to da mu ospori. Da kaže da je loše, da je promašaj. Prava stvar. Znači, samo na poetski način to može da se izobrazi. Ili da se izobrazi zvukom, pevanjem. Evo, juče je bio dan žalosti. Jeste primetili šta smo mogli da čujemo na radiju? Bilo je muzike, je li tako? Bilo je zvuka, ali bez stihova. Mnogi svetski hitovi raznih pesama su se čuli, ali u instrumentalnoj verziji, a to nije pevanje. Zato što pevanje slavi, a kad je instrumentalna verzija, bez reči, bez stihova, onda tu nema slavlja. Da ja vama dođem nedeljom na liturgiju i da vam samo sviram to što pevnica treba da peva, pa to ne bi bila liturgija. I vi prepoznajete te melodije, sve, i harmonije, i ritam, i sve, ali to nije to. Ne može da se nazvati molitvom to što ću ja da kažem. Ne, molitva je kad kažem Gospodi vozvah sa rečima, jer onda ima obraćanja, a ovaj zvuk je bezličan. To smo juče imali, zato što je bio dan žalosti i nema slavljenja i proslavljenja. Eto, moć poetike je ogromna i zbog toga poetika je sklonjena. Sve više ima samo interpretacija. Instant formule koje su ušle u nekakvu matricu i koje mi konzumiramo i kažemo ovo je za ovo, ovo je za onu priliku, ono je za onu. Ne, ali poetika ne postoji bez stvaralaštva. Poetika, kad se stavi u interpretaciju, ona više nije poetika. Ona je interpretacija. Eventualno može bude improvizacija, ali improvizacija je također ograničena. Nije stvaralaštvo. I zbog toga imamo ovoliki fond pesama u našim bogoslužbenim knjigama. Vidjeli ste kad sveštenici izlaze na večernje, na liturgiju, pa nose silne one knjige. Pa idući mjesec druga knjiga. Beskonačne knjige sa pesmama. Ima tu i plagijata, ima tu i prepisivanja, samo ime promenjeno, ali ima i neponovljivih poetskih ostvarenja koje niko ne može da spori. Potvrđene s kraja na kraj sveta. Pogledajte, na primjer, zapadno muzičko stvaralaštvo. Ono je utemeljeno na zapadnoj interpretaciji psalama ili bogoslužbenih pesama koje su nastale na istoku. Čuli ste za grupu Bonnie M. Pa i oni pevaju onu pesmu na rekama Vavilonskim. To su stihovi psalma. Pa onda Pomiluj me Bože po velikoj milosti svoje 50. psalam. Andrejeva i Bocelli peva Miserere. To su ti stihovi. Pa onda koliko raznih varijanti mise ima na zapadu. Od Palestrine preko Mozarta do Beethovena i tako dalje do dana današnjeg. Svi oni stvaraju na iste stihove i iste pesme. Pitanje je koliko je to originalno u poetskom smislu, ali ajde, bar je muzička inovacija prisutna. A da je potrebna i poetska inovacija, to vidimo u antičko doba, kada su izvođene tragedijske predstave svake godine, gde je tragičar mogao da učestvuje i konkuriše sa svojom novom tragedijom samo ako do tada nigde nije izvedena. To znači novi stihovi, da ne kažem tekst, nova tragedija. Ne može da ja upotrebi nešto što je već, čime je već konkurisao u nekom prethodnom periodu. Mora bude novo. Tako da, što se tiče Rusa, oni su osvojeni kulturom, ali oni su isto osvojili ceo svet svojom kulturom, svojim pesnicima, svojim književnicima. I zato se kaže, i zapad ima velikih umetnika, pisaca, pesnika i tako dalje, ali kaže, samo Rusi imaju i velike pisce i velike ljude. Da. Eto, okean je govoriti o svemu tome. Malo sam ovako napravio neke naznake svog tog stvaralaštva koje se provlači, koje dotiče i polje umetnosti, i poetike, i religije, i muzike, ali, eto, nije ni dobro kad bi čovjek mogao sve da kaže. Dakle, to je jedan okean, imamo privilegiju da živimo u ovom istorijskom trenutku, da pamtimo ono što su nam ostavili naši preci i da imamo samosvesti u sebi, da smo odgovorni za to šta ostavljamo našim potomcima i kako svemu tome pristupamo. Tu se ispoljava naša kreativnost. A bez kreativnosti bit ćemo samo interpretatori, a mladi kad osete da smo interpretatori, oveštali u nekim klišeima, neće prihvatiti to. Mladi traže novinu. A do duše, ako je sve ovo iza nas prepuno stvaralaštvom, pa zašto zabraniti i budućim generacijama da stvaraju? Neka stvaraju. Biće tu i loših ostvarenja, ali ono što je dobro, opstaće. Pazite, u periodu usmenosti, mnoge crkvene pesme su opstale. Pa zato se mi divimo Romanovim kondacima. A onda kažemo, a more njegovih kondaka je nestalo. Zašto? Pa nisu preživeli usmenu cenzuru. Nisu bili baš tako dobri. Ono što je dobro, odolelo je vremenu i dobacilo do današnjeg dana. Dakle, ono što je dobro u poetskom smislu, ne može da nestane. Pogledajte Homera, traje. Pogledajte Orfeja, ništa nije ni pisao, ni ništa. Ali svi znamo za Orfeja, najveći mitski pevač. Mitski, pa onda Homer, istorijski, i tako dalje, do dana današnjeg. Samo poetika omogućava da nečije ime učinimo trajnim i zato je posljednji obred u životu jednog hrišćanina nazvan po pevanju, opevavanje, opelo. Njegovo ime stavljamo u zamajac pesnički i pominjemo ga u pesmama, ne bi li to bila posljednja prilika da oni koji ostaju kao njegovi potomci se sećaju njega. Plus dobra dela i sve ostalo. Eto, tako je udešen naš život. Eto, pričamo o veri, a svi mi koji smo ovde sabrani, verujemo. Tako da, siguran sam da bi o ovome i vi i tekako mogli da pričate i da oduševljavate one koji su prisutni. Tako da, ja ne govorim samo o mom iskustvu i moje iskustvo je, gledajući vas ovde prisutne, nekad vrlo skromno i zbog toga je dragoceno da ovakva sabranja budu podstaknuta i dijalogom. Jer i vi ovde imate šta da kažete. Ako nema više pitanja, komentara, onda možemo da se raziđemo i da živimo u iščekivanju sljedećeg liturgijskog sabranja gde ćemo ponovo slaviti, proslavljati život, naše bitije i osjećaj Carstva Nebeskog. A do tad, kao na liturgiji, vraćamo se svakodnevnom životu.
Uvaženi slušalci, drage braće i sestre, pratili ste još jedno izdanje emisije Katedra. Ostanite i dalje na talasima Vaseljevskog radija.